Hótel Jörð. Tilvera okkar er undarlegt ferðalag. Við erum gestir og hótel okkar er jörðin. Einir fara og aðrir koma í dag. Því alltaf bætast nýir hópar í skörðin. Og til eru ýmsir sem ferðalag þetta þrá, en þó eru margir sem ferðalaginu kvíða og sumum liggur reiðinar ósköp á. En aðrir setjast við hótelgluggan og bíða. Tómas Guðmundsson.